Parolas gesinjoroj Claude kaj André Gacon. La du pasintajn semajnojn ni prezentis al vi la vivon de Sándor Satmári kaj raportis pri la graveco de tiu ĉi verkisto kaj en la hungara kaj en la esperanta literaturoj. Hodiaŭ ni raportos pri la ĉefverko de tiu ĉi aŭtoro, Vojaĝo al Kazaĥinio, resumante eseon de Maria Berezki, studentino de doktoro István Cerdaeli, studo aperinta en la dua kajero de la kolekto Esperantologiaj kajeroj de la Universitato Eötvös-Loránd en Budapeŝto.
Sándor Satmári komencis verki Vojaĝo en Kazaĥinio en la jaro 1935. Post plurfoja prilaboro kaj plibonigo, la neordinara verko aperis nur en 1941 ĉe la hungara eldonejo Magyar Élet, do en la hungara lingvo. Pro la mondmilita politika situacio, la libro povis aperi nur en tre kripligita formo. La aŭtoro devis ellasi plurajn ĉapitrojn, interalie la priskribon de la buku, tio estas la milito, kaj la konversaciojn pri la amo, kiujn Gulivero havis kun Zolema. Tiu ĉi parto estis konsiderita kiel pornografia. La dua hungara eldono aperis en 1946, same ĉe la eldonejo Magyar Élet, en la originala formo, kaj en Esperanto la romano aperis en 1958 ĉe SAT. Dum la libro ne elĉerpiĝis en la Esperanta versio, kiu estas la originala, en la hungara tria eldono aperis en 1957 kaj kvara en 1972. Vojaĝo al Kazaĥinio estas konsiderata de la hungaroj kiel hungara literatura ĉefverko. La sama romano estas fakte neglektata de la esperantistoj. Bedaŭrinde por ili, kaj malfeliĉe por la aŭtoro, kiu mortis antaŭ kvar jaroj sen esti ricevinta la gratuladon, kiun li meritis.
La priskribo de la buku, kiel ni jam diris, estis malpermesita de la cenzuro. Aliajn strangajn vortojn oni trovas en tiu priskribo de Vojaĝo de Gulivero ĉe la hinoj kaj ĉe la behinoj. Interalie la du ĉefkonceptojn kazo kaj kazi. Ni ekzamenu, kio kaŝiĝas malantaŭ tiuj konceptoj kazo kaj kazi, kiuj karakterizas la penson de la hina popolo. Tio estas de gento, kiu trovis manieron vivi logike, do laŭ la postuloj de la tekniko. La tekniko, la ellaso de ĉio emocia kaj personeca, donas al la hinoj multajn avantaĝojn, sed por tiuj ĉi avantaĝoj ili devis pagi rezignante pri maldisciplinemo, konkursemo, pri personaj gustoj, pri konversaciemo kaj eĉ arto. Kiel diras la studentino Maria Berezki?
En la unua parto de la interesa kaj surpriziga romano, ĉe la hinoj ni renkontas la efektiviĝintan komunismon en sia tuto. La materiala teknika nivelo estas alta, evoluinta, la homoj estas tute liberaj. Regas vera demokratio, demokratio laŭ la principo de egaleco. Ĉe la hinoj estas disciplino kaj harmonia vivo. La agadoj de la hinoj determinas la racio, kiu ĉesigas ĉian socian konstruaĵon, kiel la moralo, filozofio, politiko, religio, arto kaj literaturo.
Por Gulivero, tiu ĉi hina vivo fariĝos netolerebla. Li ne povas kompreni la hinajn ĉefkonceptojn kazo kaj kazi. Jen kiel la studentino de doktoro István Cerdaeli prezentas, kio estas kazo kaj kazi, konceptoj netradukeblaj en aliajn lingvoj.
Kazo signifas ian ĝeneralan justeman intencon. Ĝi estas severe matematika koncepto por la egaleco de la servado kaj reservado. Ekzemple, se iu, kiu faras pli malfacilan laboron, manĝas ankaŭ pli multe, tio estas por ili kazo. Se iu tial manĝas pli multe, ĉar lia stomako deziras multe, ankaŭ tio estas kazo. Se la malsanulo, kiu ne laboras, deziras pli delikatajn manĝaĵojn, ankaŭ tio estas kazo. Kazo estas la klara prudento, quiu vidas antausi lau matematica rect linio, quiam cae ciel gi devas ion fari porque la individuo aciru la plei altan bonstaton por la socio. Do ratia dividi la laboron, riposon, dormon, sporton, mangiadon, conduti a niai homfratoi tiel che ciu productu pli multe, tamen sen malutilo alla sano, tio estas caso o. Se iu laboras mal pli multe olli capablas, tio iam ne estas caso o, char la mancantan parton devas plenumi alia, kiel plus laboron. Caso o havas ne individuan, sed comunan, generalan senson. Kio por aliai ne estas caso o, tio ne estas caso o ancau por mi. Caso o havas nenian sentimentan caracteron. Gi amplexas cion, ec la helpon al hom frato. Se estas necese, haltas la laboro de la tuta urbo por savi unu solan homon.
La antiteso de caso o estas casi. Casi estas exemple se iu elprenas novan vestajon el la magazeno, en caso hinio oni ne pagas en la mem servai magazenoi, ciam la malnova ancora o estas usebla. Casi estas se iu malhelpas la agadon de sia homfrato sen ia deviga causo, exemple, superflue parolante pritemoi, ciui nec al li, nec alla alia signifas ian utilon. En caso hinio, oni parolas nur por diri ion necessan. Literaturo, arto, estas casi, tio estas mal havinda.
En caso hinio, existas tri homclasoi. La hinoi, la belo hinoi, cae la be hinoi. Hino estas homo, quies conduto conformas al latesoi de la casoo.
La mallertuloi estas nomatai belo hinoi, quio proximume signifas ne clera hino. Al tiu ci categorio appartenas la infanoi cae ciui homoi quiui comenzas novan profession. Ili estas senditai al lerneioi por esti educatai. Sed ne existas devigo frequenti lerneion, char ciui havas convincigion pri la necesso aciri claran cerbon quiu ne faru casiajoin. Ilia educado radicale differenzas de la nia. Ce la hinoi, lerneio estas laboratorio quie oni aciras fisicain, chemiain, higienain cae technicain scioin ciui igas la cerbon agi nur casoe.
Apud la hinoi cae la belo hinoi, tio estas la neclerai hinoi emai clerigi, estas la behinoi. Ili estas homoi ciui scias la natur sciensain effectivigajoin, sed ciui tamen faras casiain aferoin. Behino estas homo ciu laboras pli multe, au pli mal multe ol li povas, ciu formangias la mangiagion de la aliai, au donas sian al alia, ciu neutile parolas, ciu conservis sentimentan vivon, cae tiel plu. Ili estas ne homoi, behino signifas ne homo. La hinoi rigardas la behinoin quasau ili estus ne homoi, alispezai natur creajoi, ciui devas esti apartigitai. Ili ne havas la raiton aperi en la publica vivo. Ili facte vivas en reserveioi.
La nomo de la lando, caso hinio, signifas la lando de la homoi, ciui conas la puran essenson de la homa estado, de la homoi, ciui condutas casoe.
La venontan semainon ni voyagios en caso hinio, cae ce la behinoi.
Vi audis prelegon el Svislando, parolis gesignoroi Claude cae Andrei Gaccon. Gis reaudo.